Jaký je rozdíl mezi emigrantem a exulantem? Sám jsem si touto otázkou lámal hlavu docela dlouho. Jednu z možných odpovědí se dozvíte v následujících minutách. Stejně jako jak se dostat z australské divočiny do amerického ministerstva obrany a mnohé další zajímavosti. A nebo že práce pro Pentagon nemusí být to pravé ořechové. Portréty. A k jejich poslechu vás vítá Jan Sedmidubský. Jenom stručná rekapitulace. V minulém pořadu jsme podrobně mapovali dětství a dospívání brněnského kluka a posléze mladíka Zdeňka Slouky, syna legionáře Reinholda Slouky. Zdeněk zažil nelehká 30. léta, poté léta druhé světové války, totální nasazení v Adamovské strojírně a posléze se po válce stal redaktorem Obnovených lidových, respektive Svobodných novin. A opustili jsme ho těsně před odchodem do Rakouska v prosinci 1948. Takže teď jenom dodáme, že útěk přes tehdy už zadrátovanou hranici u Mikulova se podařil. Ve studiu jsem opět s historikem Eduardem Burgetem. Hezký den přeji.
Dobrý den.
No a protože cesta Zdeňka Slouky po emigrantských mořích a pevninách byla dlouhá a spletitá, vezmeme to pokud možno přískokem vpřed a svižně. Po několika dnech ve Vídni se Sloukovi a jeho ženě Olze podařilo dostat skrz průvodce falešné rakouské doklady a jakýmsi kodrcavým vlakem se dostali do americké a potom francouzské zóny, konkrétně do Innsbrucku. Já bych na úvod tu opět ocitoval z dopisu, který napsal Zdeňku Sloukovi už v emigraci výtvarný teoretik, kritik a prozaik František Kovárna, tak aspoň pár řádek. Toto bude velmi dlouhá cesta, mladý příteli, psal Kovárna v pětistránkovém dopisu. Nepočítejme to jen na roky. Kovárna nepoužil slov studená válka, ten termín tehdy snad ještě nebyl v kurzu, ale psal o krutém míru. Atomové zbraně naštěstí nedovolí další světovou válku, jsou příliš strašné. A právě tím nám zaručí světový mír, ale mír to bude vysilující svou krutostí. Konec citátu. Já to tu čtu proto, že je to takový dobrý odrazový můstek právě k vysvětlení toho, jak Zdeněk Slouka, a je to jeho celoživotní téma, chápal slovo exil a slovo emigrace. Jaké bylo nazírání Sloukovo na tyto dva pojmy?
On se považoval spíše za exulanta, tvrdil, že exulant je člověk, který by raději zůstával tam, kdyby měl tedy možnost volit, odkud musel odejít, to znamená ve své vlasti, ve své zemi, zatímco emigrant je raději tam, kam přišel. A Zdeněk Slouka k tomu dodává, že mnozí emigranté často se snaží sami sebe přesvědčit a své okolí přesvědčit, že jsou právě raději tam, kam museli přijít, a že si snaží do jisté míry nalhávat, že jim ta situace lépe vyhovuje. Zdeněk Slouka vlastně celý život se nestotožnil s tím, že musí žít v zahraničí, a proto také se pak v pozdějších letech a potom po roce 1989 do Československa vlastně rád vracel.
Přitom jeho exilová léta jsou, ono to nesouvisí vůbec s ekonomickou situací. Souvisí to spíš s tím, že on, ať už se měl dobře nebo hůř, tak vždycky nějakým způsobem, a z těch pamětí je to hodně cítit, se ptal po smyslu svého konání v té cizině. To znamená, jestli může být nějakým způsobem užitečný. Je tam obrovská snaha vzdělávat se, neustále nasávat, rozumět světu, rozumět geopolitickým souvislostem, k tomu se snad taky ještě dostaneme, a chápat vlastně postavení vlasti v tomhletom divokém světě.
Ano, Zdeněk Slouka vlastně vnímal to exulantství v podstatě jako celoživotní úděl svůj
a úkol,
a proto také, když se v cizině již poněkud jaksi usadil a jazykově vybavil a řekněme etabloval, tak se rozhodl studovat mezinárodní vztahy, protože on vlastně přicházel k tomu, že studium právě mezinárodních vztahů mu pomůže lépe porozumět vlastně v té situaci, ve které se nachází, a může mu to případně pomoci i v tom jeho údělu exulanta, aby lépe dokázal chápat a rozumět a vnímat svět kolem sebe.
A on sám sobě pořád kladl otázku, kdo jsem. Jsem nedostudovaný sociolog z Brna, mám tam pár let, nejli měsíců sociologie a českého jazyka, tedy studia. Psal jsem pro Svobodné noviny, jasně, pracoval jsem pod Peroutkou a tak dále, ale nejsem hotový člověk, takže on v podstatě neustále se snažil se vzdělávat a dotáhnout to někam výš, ale v tom smyslu ne snad ekonomickém, ale tedy znalostním. Těch štací exilových u něj bylo hodně, nejdřív tedy to Rakousko, k tomu Sloukově pobytu v Rakousku a k tomu, jak se také mohly projevovat ty exilové touhy. Je dobré si poslechnout jednu příhodu z innsbruckského baráku, ve kterém Slouka se svou ženou nějakou dobu bydlel, a jenom upřesním, že to je rok 1949 a stále ještě probíhala blokáda Berlína, to myslím, že je podstatné vědět.
Adolf Mokrý stále častěji svolával půlnoční spiritistické seance. Už nevím, kdo byla žena pokročilejšího věku, která sloužila jako médium, ale Mokrý si tu paní se stále lehce vytřeštěnýma očima nevybral špatně. Osazenstvo lágru se sesedlo kolem stolu, Mokrý zhasl smutnou žárovku visící od stropu, mezi tři hořící svíčky postavil sklenici do půly naplněnou vodou. Muselo být dlouho absolutní ticho, do něhož pouze Adolf něco mumlal, snad aby zjistil, který duch by byl k mání a ochoten se stoupit do média. Mokrý jednou vyloučil Olgu od stolu, protože vyprskla smíchy, když se už začala pohybovat voda ve sklenici a svíčky zaplápolaly. A pak nebylo snadné uraženého ducha udobřit. Adolf oslovoval svým temně prokouřeným hlasem především duchy sociálně demokratické. Jedinými výjimkami byli Edvard Beneš a Jan Masaryk, jejichž duchům Adolf také vykal. Duchu Edvarda Beneše, jste tam? A když se po páté či desáté otázce voda pohnula, plamínky svíček se zachvěly a vytřeštěné oči média se obrátily v sloup, Adolf měl otázky. Kdy už ta letadla místo jídla pro Berlín neschodí něco tvrdšího na Moskvu? A médium vydávalo zvuky a Adolf s uchem uženěných úst interpretoval slova Benešova a Masarykova a vybraných sociálních demokratů, a i když se data zcela neshodovala, bylo to brzy, velmi brzy. Jednou jsem seděl s Adolfem u kamínek, cimra jinak prázdná. Adolf mi podrobně vysvětloval, jak to chodí v innsbruckské sociální demokracii, a snad abych neusnul a změnil téma, trochu nepředloženě jsem se zeptal: Adolfe, proč to vlastně s těmi duchy provádíš? Teď už i třikrát týdně. Ty tomu nevěříš? Adolf to řekl úžasle a mě přejel po zádech mráz. Místo starosta Brna, politik, novinář. Zvedl jsem se a začal přikládat do kamen. Když jsem si opět sedl, Adolf si roztřesenou rukou připaloval další cigaretu od zbytku minulé. Dávám lidem naději, to ti nedošlo, že všichni potřebujeme naději?
Tak i takhle mohlo vypadat exilové zoufalství. Manželé Sloukovi žádali o azyl pro jistotu na úřadech několika zemí, samozřejmě včetně Spojených států a Kanady, ale i tak exotických zemí, jako třeba Uruguay, Nový Zéland a pak taky Austrálie. A teprve z Austrálie to vyšlo. Podmínkou bylo podepsat souhlas, že po dva roky budou Sloukovi u protinožců pracovat manuálně. On jako labor, řekněme nádeník, ona jako služebná. Ve Sloukových pamětech zabírá Austrálie skoro 100 stránek, ale podstatné je, že skutečně velkou část těch dvou let se oba živili rukama. To, že Slouka už na té lodi do Austrálie dostal možnost vydávat lodní noviny, bych do toho asi nepočítal. Austrálie a tehdejší přistěhovalci, to byl fenomén zajímavý, možná leccos podobný naší dnešní situaci.
Tak zajímavé bylo to, že na konci 40. let Austrálie nebyla zpočátku příliš nakloněna přistěhovalcům. Žil se takový termín bloody foreigner pro přistěhovalce, něco jako zatracený cizinec, který v podstatě tam nemá co pohledávat. Ta situace se trošičku v Austrálii změnila na počátku 50. let, kdy například jiný emigrant Bohuslav Brouk odjížděl v roce 1951 z Francie do Austrálie. Když se ve Francii nemohl uplatnit, tak se rozhodl odjet do Austrálie a tehdy už australská vláda dokonce platila přistěhovalcům lístek na loď. Australská vláda si uvědomila, že je to docela dobrá levná pracovní síla, takže ta politika se změnila. Ovšem Zdeněk Slouka odcházel ještě v době, kdy ten příliv emigrantů nebo exulantů nebyl tak velký a ta australská vláda tomu nebyla tolik nakloněna. Takže manželé Sloukovi začali vykonávat různé dělnické profese. Zdeněk Slouka se určitý čas živil jako zemědělský nádeník nebo dělník, poté jako domovník, vystřídal celou řadu teda různých skutečně manuálních až řekněme takových jako nečistých dělnických profesí. V posledních měsících toho exulantského pobytu pak manželé Sloukovi se usadili v knihovně a začali pracovat oba jako knihovníci v Sydney, což už byla samozřejmě lepší situace pro ně. Zajímavá věc je, že i Zdeněk Slouka chtěl v Austrálii pracovat jako novinář. To zpočátku nešlo. Když už si dostatečně osvojil angličtinu, tak se rozhodl, že to zkusí a poslal na zkoušku jeden svůj článek do tehdy prestižních australských novin Sydney Morning Herald a ten článek byl přijat. A postupně takhle bylo přijímáno hned několik Sloukových článků. Ovšem v okamžiku, kdy si Zdeněk Slouka už tu angličtinu zdokonalil do takové úrovně, že by se za ní nemusel stydět, tak ty jeho články začaly být odmítány a když se ptal proč, tak mu redaktor sdělil, že už to není taková legrace. Takže ty jeho články byly vnímány trošičku jako kuriozita.
Ano, kdy cizinec se vypisuje o tom, co se mu líbí a nelíbí.
Kdy se cizinec jednak vypisuje a kdy trošičku s takovou svojí nepříliš dokonalou angličtinou se snaží kázat moudra v prestižních novinách, takže se na to obyvatelstvo a čtenáři dívali trošku jako s takovým lehkým ironickým úsměvem na tváři. A když se Slouka už vypracoval na určitou úroveň, tak už to pro ně přestalo být zajímavé.
Tak v té sydnijské knihovně došlo k osudovému setkání, které zase popohodilo Sloukovi někam jinam. Tehdy za ním přišli dva pánové, kteří pracovali pro americkou okupační správu v Německu. A nabídli mu vlastně v téhle situaci job snů, totiž dělat pro americkou armádu ve Spolkové republice analytika. A skutečně vlastně po několika měsících oni odjíždějí lodí do Evropy a mají vlastně luxusní život v Mannheimu na několik měsíců vlastně spíš.
No tak rok. Je to tak, že ty první dva roky manželé Sloukovi strávili v Německu, konkrétně v Mannheimu, v Heidelbergu a v Mnichově a poslední rok pak už se přesunuli do Washingtonu, kde tedy Zdeněk Slouka získal nabídku pracovat pro Pentagon. No, job snů to asi zřejmě byl. Zdeněk Slouka to popisuje ve svých pamětech velice barvitě, kdy v podstatě nemusel dělat nic tak náročného, v podstatě jenom tak jako předstírat nějakou činnost, posílat jakési zprávy někam nahoru, aniž by věděl, kdo je přesný adresát těch zpráv a těch požitků finančních, ale vlastně i movitých od bytu počínaje přes auta a tak dále, bylo nespočet. Zdeněk Slouka byl ale člověk, který jaksi nechtěl si žít na vysoké noze, aniž by si to nějak zasloužil. On skutečně měl chuť se vzdělávat, pracovat na sobě a vytvářet něco, co má nějaký smysl. A tady v té práci, přestože byl dobře finančně zajištěn, příliš velký smysl nespatřoval.
My si poslechneme krátkou ukázku, jak to tedy vypadalo, když se Zdeněk Slouka přesunul už tedy do Spojených států a měl začít pracovat jako analytik opět nejspíš československého tisku, hlavně analytik přímo pro americké ministerstvo obrany, tak tady krátká ukázka.
Příští nebo přes příští den mě vyzvedl O'Brien, abychom se podívali na Pentagon. Z helikoptéry je na pěticípou hvězdu Pentagonu jistě zajímavý pohled. Uvnitř bludiště nás O'Brienova bumáška provedla třemi bezpečnostními kontrolami a zajistila nám doprovod nemluvného vojína, v šaržích jsem se nevyznal. Kancelář ne velká, s nízkými okny hledícími někam ven, jakoby do dvora. Stůl, židle, vedle křeslo, police, umyvadlo, prázdno. Vojín mi podal papír, abych si jej prohlédl a zaškrtl, čeho je třeba. Psací stroj. Papír, kolik? Sponky na papír, kolik? Tušky, bloky, propisky, barvy, lepidlo, kolik? Papír jsem Vojínovi vrátil, že si to rozmyslím později. Mezitím Vojín otevřel ve zdi malý trezor, vyňal asi 20 výtisků rudého práva a položil je na psací stůl. Obrátil jsem se na O'Briena a asi jsem nebyl moc příjemný. Jak můžu vědět, kolik budu potřebovat zatracených sponek na papír, když mi zatím nikdo neřekl, jaká práce se ode mě očekává? Co vlastně budu těmi sponkami spojovat? O'Brien zachoval klid a poslal vojáka pryč. Vysvětlil mi, že zatím nemá přesné instrukce. Co bude podstatou mé práce, to mi bude vysvětleno v nejbližších dnech. Zatím pouze vím, pravil, že to bude práce analytická, zejména z československého tisku, jako je tento, a ukázal na hromádku novin na stole, a přísně důvěrná. Vzhledem k důvěrnosti práce bude nutno dodržovat určitá bezpečnostní pravidla. Kdykoliv vyjdete z kanceláře, na oběd nebo za jiným účelem, veškeré rozpracované materiály uložíte do trezoru. Před odchodem z práce stisknete tenhle knoflík. I hned se dostaví voják, vezme váš odpadkový koš a ve vaší přítomnosti jej vyprázdní na chodbě do elektrického drtiče. A bylo mi všechno jasné. Nejjasnější mi bylo, že jsem zkrátka v něčem, v čem jsem nikdy být nechtěl. Ve světě absurdna, ve kterém se nevyznám. Možná v pohodlném světě, ale ve světě, v němž je sám rozum v nebezpečí.
Dopadlo to zcela jinak, než na americkém ministerstvu obrny Sloukovi nadřízení asi předpokládali. Shodou náhod se ocitl po pár měsících po výpovědi v newyorské redakci Rádia Svobodná Evropa a setral tam víc než 10 let. Psal zahraničně politické komentáře a táhlo ho to tedy i k tomu, tento obor, zahraniční vztahy, tedy ve Spojených státech, studovat. Jenom velmi krátce, co vlastně Slouka vystudoval a kde pak učil.
To studium zpočátku bylo velice obtížné, protože vlastně skloubit práci zahraničního komentátora ve Svobodné Evropě se studiem na americké univerzitě, to nebyla vůbec nějaká legrace. On se pro to studium rozhodl v roce 1956, vybral si New Yorkskou univerzitu a potíž byla už v tom přijetí, protože univerzita si z Brna chtěla vyžádat dokumentaci o jeho studiu na Masarykově univerzitě, ale žádnou dokumentaci samozřejmě nedostali. Přesto na to studium byl přijat bez velkých problémů, protože bylo teda alespoň z Brna sděleno, že byl v roce 1948 vyloučen ze studií. A to byl vlastně pro New Yorkskou univerzitu důkaz, že skutečně něco teda v tom Brně studoval a na základě této informace ho přijali do magisterského studijního programu, protože jinak by musel začínat jako bakalář. Zdeněk Slouka ukončil ten magisterský studijní program v roce 1958 a odešel na Kolumbijskou univerzitu, kde začal usilovat o získání doktorátu z mezinárodních vztahů. Takže on se snažil velice efektivně jak skloubit tu práci pro rozhlas, kde byl teda komentátorem pro mezinárodní vztahy, s tím vlastním studiem na těch dvou univerzitách. Nutno říci, že Zdeněk Slouka skutečně jako dosáhl nakonec toho doktorátu. To studium bylo velice obtížné, navíc pro člověka, který není rodilým Američanem, a že se všemi zkouškami jaksi popral velice statečně a nakonec obhájil i vynikající disertační práci, která mu vlastně otevřela i cestu do toho univerzitního prostředí, protože on pak se stal vysokoškolským profesorem a to už bylo opravdu jako vysoká meta.
Na Kolumbijské univerzitě a pak tedy, což tady nemáme čas rozvádět, i na jiných univerzitách z různých důvodů, kde hrál roli i rok 1968, ty studentské bouře a tak dále. Slouka jako vždycky vlastně riskoval, protože šel rovnou na Kolumbijskou univerzitu, aniž by tam tu New Yorkskou tedy dokončil.
On ji dokončil, ale nezískal titul magistra, protože neobhájil graduační práci, která mu byla vrácena. On tehdy se rozhodl, že ji nebude přepisovat, ale že půjde rovnou dělat ten doktorát. Tady bych měl asi ještě doplnit jednu drobnost, protože jeho manželka Olga Slouková také usilovala o studium a také se jí to podařilo a ona v roce 1957 také na Kolumbijské univerzitě získala magisterský titul, ale v knihovnickém oboru, protože potom pracovala dlouhá léta vlastně jako univerzitní knihovnice. Takže na tom je vidět, že oba manželé Sloukovi byli velice zapálení pro ten život v Americe a chtěli dosáhnout určitého postavení, ale ne tedy postavení, řekněme, toho finančního nebo movitého majetku, ale chtěli si skutečně doplnit vzdělání a stát se skutečnými vzdělanci v té zemi, ve které museli žít, i když tedy nedobrovolně.
A ještě k tomu stihli vlastně tedy narození syna, mají syna Marka Slouku. Překvapující je, že počínaje rokem 1969 začíná pro Zdenka Slouku etapa, kdy se podívá zpátky do staré vlasti, kde mimochodem byl obviněn z velezrady, to jsme tady ani neřekli. A nebude to poprvé ani naposled. Jak to bylo s tou návštěvou roku 1969? To přece nemohlo být tak jednoduché.
Tak podle dokumentu Státní bezpečnosti na Slouku bylo po emigraci podáno pouze trestní oznámení pro protistátní činnost. Byl tedy podezřelý z toho, že v únoru 1948 byl členem protistátní organizace. Evidentně k žádnému odsouzení nedošlo a v roce 1968 toto obvinění bylo za to zpět. Nicméně Zdeněk Slouka se už v roce 1960 stal občanem Spojených států amerických, získal občanství, takže v roce 1969 do Československa už jel tedy jako americký občan, protože podle diplomatických smluv z roku 1928 mezi Československem a Spojenými státy americkými občan, který získal občanství Spojených států, tak automaticky ztrácí občanství československé. Proto také v pozdějších letech, v 70. letech, měli manželé Sloukovi při občasných výjezdech do Československa, případně později, kdy žádali vlastně už o trvalý pobyt v Československu, tak s tím měli takové potíže, protože samozřejmě úřady jim ty pobyty, ať už krátkodobé nebo dlouhodobé, mnohdy zamítali a nechtěli dovolit jakožto americkým občanům.
Nicméně podstatné je, že skutečně jim se podařilo to, co nemnohým, to znamená, že koncem 70. let, jak tedy manželka a syn Zdeňka Slouky, tak i on sám čas od času do toho Brna mohli oficiálně zajíždět na jako omezenou dobu. Samozřejmě byli pod nějakým dohledem Státní bezpečnosti, ale v podstatě nikdy z toho nevyplývalo, že by on jim cokoliv podepsal, jednak, nebo že by nějakým způsobem tedy na druhou stranu vyvíjel nějaké protirežimní aktivity, to ne. Ale bylo to taková nějaká koexistence a skončilo to až v únoru 1990, kdy tedy dostali vlastně oba dva možnost zde trvale žít.
Ano, oba vlastně v roce 1987 žádali o trvalý pobyt tady v Československu. Oni byli oba už vlastně v důchodovém věku, argumentovali tím, že chtějí v podstatě se vrátit do staré vlasti, kde by dožili svůj život v zemi, odkud pocházejí. Museli tehdy samozřejmě doložit, že mají zajištěn důchod, že ten důchod, který pobírají ve Spojených státech, bude převeden do Československa, museli stanovit jeho přesnou výši a tak dále. A je to trošku paradox, že vlastně to povolení k trvalému pobytu dostali až 26. února 1990 a přestože podle tehdejších úřadů pořád nesplňovali zákonné podmínky tehdejší Československé ještě socialistické republiky, tak bylo zajímavé, že na tom formuláři se objevila zmínka, že z humanitárních důvodů jim ten trvalý pobyt má být zajištěn, tedy opakuje 26. února 1990.
No a na rozloučenou s paměťmi Zdeňka Slouky, které se jmenují Jdi po skryté stopě, tady mám ještě jednu historku, kterou bych vás nechtěl ochudit. Pochází z oné první návštěvy Brna v roce 1969 po vlastně víc než 20 letech. A je to setkání Zdeňka Slouky, respektive tedy manželů Sloukových, se spolužákem Zdeňka Slouky z gymnázia, kterému tehdy za mladých let přezdíval Cán. No a situace je následující. S oním spolužákem, který byl tehdy ředitelem hotelu Continental v Brně, sedí Zdeněk Slouka ve svém pokoji v hotelu.
Posolda beze slova kutil cosi na spodní straně telefonního přístroje a pak se ještě chvíli rýpal ve stojací lampě. Četl jsem dost špionážní literatury a i bez ní bych věděl, co dělá. Musel jsem ovšem také vzít v úvahu, že to ve skutečnosti nemusí být odpojeno. Posolda byl zřejmě někdo, a to jsem ještě nevěděl, že pod ním jsou i jiné hotely na Moravě v třídě Continental. Tak, řekl Posolda, když se konečně posadil a naléval. To jde sice jen do místnosti vedle mé kanceláře, a tam teď nikdo není, ale takhle je to lepší. Až odjedeš, zas to přehodím. Recepce ti nemohla dát pokoj v jiným patře, když máš americký pas. Na to jsem se jen usmál a pokýval hlavou, jakože se tomu dá rozumět, taková je doba. Tvůj pas jsem si prohlíd, Zdenále, pokračoval Cán. Tak ty seš teď velký Američan a profesor a máš se jistě dobře. A já jsem velký komunista a ředitel a mám se ještě líp. Ti řeknu, ten Gimpl nás vybavil do života docela parádně. Akorát je důležitý, aby člověk sám sebe nebral moc vážně. A Posolda mi pak vysvětlil, že má velkou vilu nad pisárkami, dvě auta pro sebe a po jednom pro každého člena rodiny, že si může zajet do nejlepšího hotelu na Krymu, kdy se mu zachce. Já bych to, člověče, za nic neměnil a na všechno ostatní seru. Nalil si další koňak. Asi tím skončil svůj oběd. Když se vrátila Olga, řekl jsem jí v restauraci, ne v pokoji, o setkání s Cánem a jenom jsem dodal, že v pokoji budeme mluvit, jako kdyby byly ty štěnice zapojeny. Příští den jsme Continental opustili. Cán nám na rozloučenou řekl, abychom se na něho obrátili, kdykoliv budeme něco potřebovat. V budoucích letech to dodržel.
Po revoluční aktivity Zdenka Slouky už budeme muset nechat skutečně na případných čtenářích jeho pamětí. Jisté je, že jeho exil se postupně uzavřel a Slouka začal v Česku přednášet, stal se emeritním profesorem a díky Jiřímu Padevětovi a Petru Zítkovi se naštěstí pustil do psaní o něch pamětí, ze kterých jsme tu hojně citovali. A začal opět psát, především pro obnovené Lidové noviny. Zdenek Slouka zemřel 23. prosince roku 2012, a my tímto uzavíráme dvoudílné portréty věnované tomuto pozoruhodnému muži. Na pořadu se podíleli Otakar Brousek mladší, Jaroslav Novotný, děkuji za spolupráci historikovi Eduardu Burgetovi.
Naslyšenou.
A spolu s ním se ze studia loučí a dobrý poslech dalších pořadů Plusu vám přeje také Jan Sedmidobský.